Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja, 9. mart, u vestima dana. Vučić, posle izbora, razgovor sa mnogima radi konsenzusa. Mišević, Srbija se ne stidi da zatraži pomoć od Crne Gore u procesu priključenja Evropskoj uniji. Ruske snage zauzele jednu ukrajinsku graničnu bazu na krajnjem zapadu Krima. Kerry upozorio Lavrova da bi aneksija Krima zatvorila i najmanji prostor za diplomatiju. Malezija, teroristički napad, možda uzrok nestanka aviona. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura do 15 stepeni. A u drugom delu emisije, nakon pregleda vesti, poslušajte kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o procesu koji je ovih dana počeo pred Međunarodnim sudom pravde, u kome Hrvatska i Srbija jedna drugu tuže za genocid. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Na pitanje šta će doneti ovaj proces, Đenero i Popov kažu:
presuda će biti vjerovatno solomonska i presudu će vjerovatno svaka strana tumačiti na svoj način.
Velika gomila potrošenih para, a od toga ništa zapravo neće biti.
Davor Đenero i Aleksandar Popov u Mostu Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će posle izbora razgovarati sa mnogima jer želi veoma širok konsenzus po pitanju reformi, modernizacije Srbije i stvaranja uslova za oporavak privrede.
Naš posao je da ujedinimo Srbiju i mi ne želimo veliku vlast, mi želimo da ljudi u Srbiji dođu do konsenzusa i da zajednički možemo da napravimo pristojnu, normalnu i modernu Srbiju koja će nas svi ponositi.
Vučić je optužio predsjednika opozicione demokratske stranke Dragana Đilasa i tajkune za ekstremizam i pokušaj urušavanja stabilnosti države. Brine me ekstremizam koji Đilas, tajkuni i razne ekstremističke partije pokušavaju da uvedu u Srbiju, kazao je Vučić televiziji Prva, dodavši da optužba za ekstremizam nije preterana. Zašto bi bila preterana za sve koji prete ukrajinskim scenarijima i hoće da pale naše zgrade i sve drugo, rekao je Vučić. Premijer u ostavci, predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, rekao je u intervju agenciji Beta da će posle izbora 16. marta Srpska napredna stranka biti prva opcija za partnera koalicije koju predvode socijalisti. Predsjednik Nove demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da bi za njegovu partiju na izborima 16. marta dobar rezultat bio onaj koji bi omogućio toj stranci da utiče na promjenu ustavnog poretka, nove investicije i radna mesta. Prioriteti za Novu demokratsku stranku, ako uđe u vladu, biće i reforma zdravstva i obrazovnog sistema, rekao je bivši predsjednik Srbije i demokratske stranke u intervju agenciji Beti. Srpska radikalna stranka zatražila je hapšenje kandidata predsjednika privremenog organa Beograda, Siniše Malog, jer je, kako kažu, omogućio i sprovodio pljačkašku privatizaciju kao jedan od čelnika Agencije za privatizaciju. Nije samo Miroslav Mišković simbol pljačkaške privatizacije, simbol je i Siniša Mali. Ako hapsite Miškovića, hapsite i Malog, ne treba nam kao gradonačelnik, nego da odgovara i kaže odakle mu imovina, rekao je zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović na skupu te partije u Beogradu. Kosovski ministar inostranih poslova Enver Hodža izjavio je da do potpune normalizacije odnosa sa Srbijom može da dođe tek pošto ona prizna nezavisnost Kosova. Srbija se ne stidi da zatraži pomoć od Crne Gore u procesu priključenja Evropskoj uniji, izjavila je šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević, dodavši da će za Srbiju izazov biti poglavlje 35 koje se tiče normalizacije odnosa sa Prištinom. Srbija može mnogo da nauči od Crne Gore, s obzirom na to da je ona prva otvorila pregovore po novom pristupu, gde se pre svega stavlja akcenat na poglavlje 23 i 24, rekla je Miševićeva za Podgoričku pobjedu. Svet. Najpre hronika ukrajinske krize. Ruske snage zauzele su jutros jednu ukrajinsku graničnu bazu na krajnjem zapadu Krima. U bazi se nalazi oko 30 pripadnika graničnih snaga. Reuters prenosi izjavu portparola baze Oleha Slobodijana. On je rekao da je crnogorska baza na zapadnoj obali Crnog mora zauzeta bez prolivanja krvi i dodao da ruske snage sada kontrolišu 11 graničnih prelaza na Krimu i druge baze ukrajinskih vojnika pod opsadom su ruskih snaga, ali vojnici ne žele da predaju oružje i napuste baze. Pristalice novih ukrajinskih vlasti i oni koji podržavaju Moskvu sukobili su se u Sevastopolju na Krimu, gde je održan skup povodom 200. godišnjice rođenja Tarasa Ševčenka, najvećeg ukrajinskog pesnika i simbola buđenja nacionalne svesti Ukrajinaca. Skup povodom 200. godišnjice rođenja Ševčenko održan je i u Kijevu. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk izjavio je da Ukrajina ni za centimetar neće odustati od Krima. Američki državni sekretar John Kerry upozorio je u telefonskom razgovoru svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova da bi aneksija Krima zatvorila i najmanji prostor za diplomatiju. A šefica italijanske diplomatije Federica Mogherini upozorila je da je situacija u Ukrajini pre nedelju dana bila na ivici pravog rata uz hipotetično uplitanje NATO-a. Ona je u intervju u rimskom dnevniku Republika zatražila da ruski predsjednik Vladimir Putin stane, ali i da se ceo proces vrati prekršenom sporazumu od 21. februara i krene ka novim izborima u Ukrajini i da se tamo zaustave opasni neofašistički i neonacistički ekstremisti. Češki premijer Bohuslav Sobotka ocenio je da je u krizi u Ukrajini i oko Krima apsolutni prioritet da se ne ponovi krvavi raspad kao u bivšoj Jugoslaviji, ali je i upozorio da ne treba paliti mostove u odnosima sa Rusijom niti ulaziti u ekonomski rat. Malezijski istražni organi istražuju 4 sporna imena sa liste putnika aviona koji je nestao na letu od Kuala Lumpura do Pekinga sa 239 putnika i članova posade zbog mogućeg terorističkog napada, saopštio je malezijski ministar transporta Hishamuddin Hussein. Šefica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton izjavila je na zajedničkoj preskonferenciji sa iračkim šefom diplomatije Džavadom Zarifom u Teheranu da nema garancije da će razgovori sa Iranom o spornom nuklearnom programu te zemlje uroditi sveobuhvatnim finalnim sporazumom.
I want to, if I may, commend Minister Zarif and his team for the work that they have done.
Želela bih da pohvalim ministra Zarifa i njegov tim za ono što su uradili. U ovim razgovorima sa Iranom učestvujem gotovo 4 godine i smatram da je privremeni sporazum ranije postignut veoma važan, ali ne podjednako važan kao ovaj sveobuhvatni sporazum koji sada pokušavamo da postignemo. Ide teško, ima dosta izazova i ne postoji garancija da će uspjeti, ali mislim da je izuzetno važno da uz podršku koju imaju od svog naroda, kao i uz podršku međunarodne zajednice, ministar Zarif sa svojim timom i ja nastavimo napore i pokušamo da ostvarimo uspeh. Građani Severne Koreje glasaju na parlamentarnim izborima, prvim takvim otkad je u decembru 2011. Aktuelni lider Kim Jong-un nasledio svog oca Kim Jong-ila. U ovim izborima nema ništa demokratski, pošto u svakoj od 687 izbornih jedinica ima samo jedan kandidat, navodi agencija France Press. Najmanje 34 ljudi poginulo je, a 55 ranjeno u eksploziji automobila bombe u većinski šiitskom gradu Hili, 95 km južno od Bagdada. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napad, ali, kako navodi agencija Associated Press, on je uređen po ugledu na napade koje sprovodi jedna grupa Al-Kaide, koja često koristi automobile bombe i samoubilačke napade na javnim mestima i vladinim zgradama u pokušaju da potkopa poverenje u šiitsku vladu, za koju tvrdi da je skrajnula sunite u zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste pregled aktuelnosti, a sada sledi na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem mostu razgovarat ćemo o procesu koji je ovih dana počeo pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, u kome se Hrvatska i Srbija međusobno tuže za genocid. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Većina pravnih stručnjaka, sem onih koji su angažovani u hrvatskom i srpskom timu, smatraju da će i Hrvatskoj i Srbiji biti gotovo nemoguće dokazati da je ona druga strana počinila genocid. Toga su bili svesni i političari obe zemlje, pa ipak nije postignuta nagodba o povlačenju obe tužbe, nego se ušlo u veoma skupi proces. Gospodine Đenero, zašto nije postignuta nagodba?
Ta priča sa hrvatskom tužbom protiv Srbije za genocid je priča koja je od početka komplicirana i od početka prilično nesretna. Ona je uložena pod kraj Tuđmanovog režima, kad je Franjo Tuđman već bio izgubio političku kontrolu i kad je izgubio već sposobnost racionalnog razumijevanja procesa. Tužbu su pokrenula dva dosta čudna čovjeka, profesor Zvonko Šeparović i tadašnji njegov odvjetnički suradnik iz Amerike, gospodin Rifkin. Ostavili su potpuno nepripremljen slučaj kod smjene vlasti. Nova administracija koja je tada preuzela upravljanje Hrvatskom na čelu sa gospodinom Račanom nije imala manevarski prostor tada odustati od tužbe, nego je angažirala neke od ponajboljih hrvatskih pravnih stručnjaka da pripreme ozbiljan podnesak. To su radili tadašnji ministar pravosuđa, profesor Stipe Ivanišević, i tada dva mlada docenta sa pravnog fakulteta, gospodin Ivan Šimonović, sada zamjenik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, i gospodin Ivo Josipović, danas predsjednik Republike. U suradnju sa gospodinom Muljačićem, uglednim hrvatskim diplomatom, oni su na koncu predali ozbiljan papir kojeg je kao relevantnog na kraju prihvatilo Haško sudište. S druge strane, Srbija je predala dokument kojeg je njegov autor, nekadašnji Miloševićev ministar pravosuđa, gospodin Tibor Varadi, označio kao tehnički dokument i pokušala je postići nagodbu sa Hrvatskom da ovaj dokument koji je prihvaćen od tribunala bude samo tako povučen, a da Srbija povuče taj papir kojeg je gospodin Varadi nazvao tehničkim papirom. Međutim, od početka su profesori Josipović i Šimonović zagovarali izvansudsko poravnanje između Srbije i Hrvatske, u kome bi Srbija priznala agresivni karakter Miloševićevog režima, priznala činjenicu da su hrvatski državljani bili u vrijeme rata de facto oteti, da je oko 7000 ljudi bilo u logorima po Srbiji, u koje bi se izvršio uvid u dokumente JNA i razjasnila sudbina svih otetih i nestalih osoba. Kada je profesor Josipović postao predsjednikom, u to vrijeme je gospodin Tadić bio predsjednikom Srbije, dvije zemlje su bile vrlo blizu toga da dođu do izvansudskog poravnanja. Sjećate se, predsjednik Tadić je posjetio Vukovar, izrazio je žaljenje što je bilo vrlo blizu hrvatskom zahtjevu da se prizna agresivni karakter Miloševićeva režima. Nakon toga je, nažalost, dijalog prekinut. Nažalost, do sporazuma dviju država nije došlo.
Gospodine Popov, po vama, zašto nije došlo do nagodbe o povlačenju tužbe i protiv tužbe?
Jednostavno, to nije mogla da uradi prvo Hrvatska zbog sopstvenog javnog mnjenja da povuče tužbu, a isto tako nije mogla Srbija da povuče protiv tužbu bez adekvatne satisfakcije s druge strane zbog sopstvenog javnog mnjenja. Prema tome, bez obzira koja opcija da je bila na vlasti sada, nije mogla to da uradi bez veće posljedice na svoj rejting u javnom mnjenju, i toga su bili svjesni i u Hrvatskoj, a naravno i u Srbiji. Oni su jedino pokušali, i mislim da je to racionalno bilo, bilo kad se vidjelo da već nema nikakve šanse za vansudsko poravnanje, onda je bar Vesna Pusić učinio jedan gest, pre 10 dana je došla u Beograd, sastala se sa svojim kolegom, prvim potpredsjednikom vlade Srbije Vučićem, i tu su oni postavili, mislim, na jednu razumnu meru celu stvar, rekavši da prošlost je nešto o čemu treba da, ako treba, i sud i svi drugi da govore, ali da se mi, oni kao aktuelni političari, moraju okrenuti budućnosti, jer ima niz problema koje treba zajednički da rešavaju. Meni je bilo čudno da su neki naši analitičari, kad je najavljen dolazak Vesne Pusić, da su govorili da ona dolazi u nameri, da su učinili zadnji pokušaj da se povuče tužba i protiv tužba, ali ja sam bio siguran tada da o tome nema govora i nema šanse, nego jednostavno desilo se ono što se moralo desiti. Evo sad imamo suđenje koje, po mom mišljenju, će ipak doprinijeti da bar u nekom vremenu dođe do poremećaja međusobnih odnosa.
Gospodine Đenero, pa zar je moguće da su i vlada Srbije i vlada Hrvatske do te mere zarobljenici javnog mnjenja da oni navodno zbog javnog mnjenja moraju sad da ulaze u nešto što će ih koštati i tenzija i para i svega? Prosto ne mogu da shvatam da oni na neki način nisu mogli napraviti javno mnjenje koje bi ih podržalo u tome da idu na odustajanje od tužbe i protiv tužbe.
U ovim krajevima je uobičajeno da administracije ne znaju komunicirati sa javnostima, da ne znaju zagovarati svoje prioritete u javnostima, da ne znaju mijenjati političke prioritete koji u javnosti postoje. Međutim, kad govorimo o izbjegavanju ovog sudskog spora, onda mi se čini da je konstelacija odnosa takva da hrvatska strana nije mogla puno učiniti. Sasvim sigurno manevarski prostor administracije u Zagrebu nije povećala činjenica da je nedavno Vrhovni sud u Srbiji poništio prvostupanjsku presudu u slučaju Lovas, a da je Ustavni sud Srbije poništio konačnu presudu za slučaj Velepromet. Sve to govori o tome da ona pitanja koje Hrvatska htjela riješiti kroz izvansudsko poravnanje još uvijek očito nisu rješiva na politički način.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta može doneti proces pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, u kome je Hrvatska i Srbija jedna drugu tuže za genocid. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Popov, jedan od zahtjeva, možda najvažniji zahtjeva Hrvatske, koji je bio uslov da se povuče tužba, bio je da se rasvetli sudbina nestalih u posljednjem ratu. I na kraju je sa hrvatske strane konstatovano da to Srbija nije uradila. Međutim, Vučić je opet s druge strane rekao da je Srbija uradila što je mogla. E šta je tu istina? Je li zaista Srbija sve uradila da se reši problem nestalih?
To je jedno civilizacijsko pitanje koje mora da se reši i moralo je da se reši do sada i moglo je da se reši. I sad ovo je jedna prosto tragična šarada da jedna strana potencira to pitanje i tvrdi da druga strana ne ispunjava uslove, a druga strana kaže da je ona dala sve raspoložive spiskove. Tako da javno bar ovde ne zna šta je, ja ne znam koliko u Hrvatskoj, ali ovde bar ne zna šta je prava istina. Meni je prosto nevjerojatno da jedna tako ozbiljna i tragična stvar kao što je pitanje nestalih svih ovih godina i kada smo imali daleko povoljnije međusobne odnose nego sada, nije se smoglo snage da se reši to pitanje.
Gospodine Đenero, mislite li vi da je Srbija učinila sve da ispuni ovaj uslov koji je Hrvatska isticala kao najvažniji, a to je da se reši problem nestalih?
Ne, naravno da nije učinila sve, jer da je učinila sve, onda ovog problema ne bi bilo. Još uvijek nije razjašnjeno niti sudbina onih koje je takozvana JNA odvela, na primjer, iz Vukovara, koji su onda bili po logorima u Srbiji. Još uvijek se ne zna točno brojka ljudi koji su tada nestali. A sve to sasvim sigurno u dokumentaciji bivše vojske postoji.
Gospodine Đenero, koliko će na stav Međunarodnog suda pravde u ovom sporu uticati presude Haškog tribunala, a tamo, koliko ja znam, nema ni jedne presude za genocid u Hrvatskoj?
U Hrvatskoj o genocidu u pravom smislu riječi možemo govoriti samo u jednom mjestu, samo ono što se dogodilo u Škabrnji u režiji Ratka Mladića je čisti tipični genocid, ali se radi o vrlo ograničenom prostoru i, strašno je reći, relativno malom broju ljudi. Možda sam bio nespretan u ovom izrazu, ali mislim da shvaćate što sam mislio reći. Hrvatska strana je vjerovatno cijelo vrijeme toga svjesna, međutim, po svemu sudeći, Hrvatska želi kroz ovaj spor postići otprilike ono što Bosna i Hercegovina jest postigla protiv Srbije tužbom za genocid. Bosni i Hercegovini jest uspjelo da Međunarodni sud u Hagu jasno kaže kako se genocid u Bosni i Hercegovini nad Bošnjacima jest dogodio, doduše presuda kaže ograničeno u srebreničkoj zoni, i kako Srbija jest odgovorna zbog toga što taj genocid nije spriječila. Hrvatska nije Srbiju mogla tužiti zbog agresije. Hrvatska politika se vjerovatno nada da će presuda u ovom slučaju biti takva da će iz nje biti vidljivo da UN-ova sudbena instanca ne priznaje postojanje genocida, ali da će negdje na neki način biti jasno rečeno kako se jest radilo o agresiji susjedne države na Hrvatsku.
Gospodine Popov, opet kad čujemo izjave sa druge strane, onda članovi tima govore da će Srbija uspjeti da dokaže genocid, jer oni smatraju da elemente genocida ima etničko čišćenje koje je urađeno tokom Oluje. Šta vi mislite u stvari šta Srbija može da postigne pred sudom?
Da je Srbija verovala u to da će moći da izvuče satisfakciju, onda bi ona prvo podnela tužbu, a ne Hrvatska, nego protiv tužba je bila reakcija na hrvatsku tužbu. Tako da ja ne vjerujem da se sa srpske strane očekuje da će sud pravde dosuditi u korist Srbije da se tokom Oluje desio genocid. Mislim da će biti konstatovana neka činjenja i da će sud dati neke konstatacije o učinjenju jedne i druge strane za vrijeme ratnih zbivanja, ovo što kaže gospodin Đenaro, srpske strane sa početka rata i hrvatske sa kraja rata, ali ni jedna ni druga strana neće dobiti tu satisfakciju da će druga strana biti osuđena za genocid.
A gospodine Popov, koliko srpskom timu može pomoći pozivanje na genocid koji se dogodio u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Pa ne, to nije predmet tužbe. To, ja mislim, da ulazi više u stvaranje jedne atmosfere koja po meni nije dobra, zato što to vuče, ajde da budem grub, ka tezi o genocidnosti jedne nacije, što je apsurd. Oni hoće da to dovedu u jedan širi kontekst, da je povod svega bio strah Srba da se ne ponovi ono što se dešavalo za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali mislim da to jednostavno neće pojačati argumente i mislim da sud neće se previše time baviti.
I na kraju, gospodine Đenero, evo kaže gospodin Popov da nikakve koristi neće biti od ovog procesa, ali hoće li se bar ipak utvrditi neke činjenice pa da oko njih posle ne bude spora?
Presuda će biti vjerovatno solomonska i presudu će vjerovatno svaka strana tumačiti na svoj način. Gospodin Popov je u pravu, uludo će vjerovatno biti potrošeno mnogo novca. Pitanje je samo, ono, načelno ne treba plakati za već prolivenim mlijekom. Pitanje je, međutim, kako se to moglo izbjeći.
Gospodine Popov, dobro kažete, neće biti nikakve koristi, imali bar išta što će na kraju, evo što sam ja rekao, hoće li bar utvrditi neke činjenice, pa da kažu, evo, to se i to desilo, pa da se onda Srbija i Hrvatska posle ne preganjaju oko toga.
Sve ono o čemu će se govoriti, to je poznato, ali nevolja je u tome što će svako ostati ušančen u svojim stavovima, bez obzira na presudu koja će, i ja sam siguran, biti tako neka solomonska ili pitijska, i moći će obje strane da je tumača na svoj način. Ono što je moralo da se desi, to je propušteno, a to je da se svaka od ovih zemalja sama unutar sebe suoči sa svojom prošlošću i da na taj način skine taj balast zbog sebe sa pleća i zbog svog naroda. No ovako, tu smo gde smo, ostaće još jedno suđenje za nas, velika gomila potrošenih para, a od toga ništa zapravo neće biti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popov.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Đenero.
Hvala i vama i gospodinu Popovu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, evo još nekoliko vesti koje su međuvremenu stigle u našu redakciju. U Međunarodnom sudu pravde sutra će izlaganjem srpskog pravnog tima biti nastavljena usmena rasprava u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska izrazila je najdublju zabrinutost i protest zbog nehumanog tretmana kome je u pritvoru u Prištini izložen lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović. Također, Eparhija Raško-Prizrenska dodaje da će se ponovo obratiti međunarodnim institucijama i diplomatskim predstavništvima kako bi razmotrili Ivanovićev zahtev da bude premešten u Mitrovicu. Oliver Ivanović u zatvoru u Prištini štrajkuje glađu. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo, Aleksandar Vulin, izjavio je da će se srpski parlamentarni izbori na Kosovu održati na isti način kao i 2012. godine. Biće isti broj biračkih mesta na istim lokacijama uz asistenciju iste organizacije, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, a glasovi će se brojati na istom mestu, izjavio je Vulin tokom boravka u Kosovskoj Mitrovici. Dodao je da se nepotrebno diže tenzija oko organizacije izbora.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, u završnim minutima Radija Slobodna Evropa, programa za Srbiju, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Vučić izjavio da će posle izbora razgovarati sa mnogima jer želi široki konsenzus po pitanju reformi i modernizacije Srbije i stvaranja uslova za oporavak privrede. Tanja Miščević, Srbija se ne stidi da zatraži pomoć od Crne Gore u procesu priključenja Evropskoj uniji. Ruske snage zauzele jednu ukrajinsku graničnu bazu na krajnjem zapadu Krima. Kerry upozorio Lavrova da bi aneksija Krima zatvorila i najmanji prostor za diplomatiju. Malezijski istražni organi istražuju dva sporna imena sa liste putnika aviona koji je nestao na letu od Kuala Lumpura do Pekinga sa 239 putnika i članova posade, sumnja se na mogućnost terorističkog napada. Temperatura u Srbiji u ponedeljak, dakle sunčano, mestimično oblačno, najviša temperatura do 15 stepeni. bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.